Seher Adalatlyk Radiosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogsun Anurwan. Bu 2016-njy ýylyň 24-nji mart hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Belgiýede urulan terror hüjümlerini ýok edýän 34 pidanyň hormatyna ýlan edilen ýa-da guman edilen terrorçylaryň gözlegi barada soňky maglumatlary berer.
It was an act of war carried out by radical Islamic terrorist ISIS.
Batkil vilayetinde Demirbal Gowansanyň Türkmen terbetine golay yerlerini ter strategik nokatlaryň jeňçileriň eline geçenini gaýdyrýar. Mar vilayetinde gök bağlary ýykylýar. Yurt içinden dükkan evlerine ne kompensasiya, ne başka iş yerleri ödürleniyer diyen havar geliyor. Bu arada hem malumatlarımızı dinlerdiniz. Türkmen prezidenti yurtta eyyem ardılı haride uğurlen temmeki önümlerine devlet monopoliyasını yürüyen kararı kol çekti. Bu kararın mümkün olan tesirleri var da yerli yazı bilen söhbetdöşlüğümüzü dinlerdiniz.
Kabul edilen kararlar yurtta iş uğurları suhi dükkan evlerine uğurlayan ulu zarvab.
Şeyli de bugünkü programımızı Adatlı Radyosu ile söhbetdöşlüğü için özünü basış görkezliyenliğine aydiyen rayet gülen söhbetdöşlüğümüz dinlerdiniz.
Şu kısım Adatlı Radyosu'nda koyu verilen son artışın 3-4 tane yaşılığını alıp geldi önümüze o var.
Programımızın esası böyle onu geçmeden ön günün mühüm tavarlarını dinlemeye çağırıyor. Belgiýe Brüsselli adından 34 adam öldüren 200'den gowrak adam yaralan partlamalardan soň 3 günlük ýaz ygylan etdi. 22 martda Zaventem aeroportunda bolan goşa partlamanyň we metro stansiýasynda bolan partlamanyň Islam döwlet toparynyň ekstremistleri tarapyndan amala aşyrylanyny gaýdyrdy. Belgiýanyň medeniýet 23 martda aeroportda ýollaryny partladanlaryň dogonlar Halit we Ibrahim Bakray bolanyny habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä bu iki dogon polisiýa tarapyndan bilinýän eken. Olar bilen aeroportda sugurtalanan 3-nji adam henizem gözlenýär. Bir habarda onuň biri ýemden ýer gözlenýän Najim Lakraud gaýdylýardy. Onlaryň biri Brüsselin Tokoy etrafyna geçen hepde bolan açykda polisiýanyň bir ýaraglady adam öldüren ýerini kreýine jaýranyny galyp adalanypdyr. Orçet Jenevada Siriýa parahatçylyk gepleşiklerine gatnaşýan taraplaryň ählisini sabyr kanagatly bolmagy çagyryp bu hili gepleşikleriň hem bişi uzakky kyn bolýanlygyny aýtdy. Hiç kim bu gepleşiklerin ansat bolacağına karışmayardı. Onsan bu yerde eyyemden savrını yitirmek doğru olmaz deyip Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 23. Mart'ta etti. Bu yerde ähli tarapların öreğen savrılık korkozmak diye vur deyip bol sözünün üstünü yitirdi. Ol bu sözleri jurnalistlerin soruklarına cevap verenine etti. Olar ondan Moskva Damask delegasiyasını parahatçılık gepleşiklerine Siriyadaki siyasi geçiş var adak anık kuruluna koşulmağı iterip bilir mi deyip sorudular. Germaniýanyň daşary işler minister Frank Walter Steinmeier hem 23 martda indi parahatçylyk gepleşiklerine wagt ýitirmeli değerligini aýtdy. Orsiýetiň polisiýasy Daşkent tarapyndan ekstremist diýip guman edilýän özüňi gyraýatyny tutsak etdi. Sankt-Peterburg şäheriniň polisiýasy 23 martda 40 ýaşyndaky özüňi sanlygyny özüňi häkimetleriniň talaby esasynda saklanlygyny aýtdy. Ol adam 21 martda Sankt-Peterburgyň etegindäki Samarkandly 33 ýaşyndaky özüňi tutsak edilenden 2 gün soň tutulupdyr. Rus resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä özüňi resmiýetleri bu iki adamy dini ekstremist separatist we fundamental topara il teşikli hasaplıyar. Gepliyar Adatlı Radyat Hormatlı dinleyiciler siz günün mühüm havarlarını dinleyiyarsınız. Kırgız Opozisiyası Oğuz şehrine başka plana göre 24. Mart'ta geçirmekçi olan hükümete karşı protestini koyu olsun etti. Aktivistler 23. Mart'ta Adatlı Radyatı'nda bu karara Kırgız Özbek terhidinin boyunlaki dartkınlıkların yokorlanmağı sebepli gelinenliğine aittiler. Hakimiyetler Oğuz'u 22. Mart'ta düzgün tertibi berza etmek için 3000 polis yapsiyerini 2000 olsa milletinçi polisiýa işgärlerini yerleştirenligini aýdýar. Kırgızstan öňkü prezidenti Askar Akayev'in giyeusi Dubai'de birleşen Arap Emirliklerine Bişkek'in talep esasında tutsak edildi. Kırgızstan'ın İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü 23. Mart'ta Adatlı Radyosu'na Hedir Adıl Toykan Bayev'in Kırgızstan'a deportasiýa edilmek barada pikir edilýänligini aýtdy. 50 yaşındaki Toykun Bayev Kazakistan'ın rayeti olup Akayev'in gıydı Bermet Akayev'in adamsızdır ol Kırgızistan tarafından Hamara salgıttan kaçanlığı ve maliye kalplikleri için gözlenilir. Toykun Bayev 2013 yılda Kazakistan'ın hakimiyetleri tarafından Interpol'un talep esasında hem tutsak edildi. En baş onunla Kazakistan öz rayetlerini dışarı yurda ekstradisi etmeyenliğine edip onu Bişkek'e vermedi. Gün ortası yettiğe kısut Ukrayna harbi piloti Nadi Savchenko'nı bildirilen ayıplamaların ehlisinde güneyli taptı ve 22 yıl türme tutsakluğunu hüküm etti. Şeyle de ol 30 bin rubl cerime tölemeli edildi. Orsetin Donetsk şehir sudunun sudiyasliyen it Stapenenko Savchenko'nın 2014 yılın 30. yılından ver türmede oturan vatının hem tutsakluk mühletini giyriyenliğine etti. Hormatlı dinleyiciler siz günün mühüm havarlarını dinlediniz. Olarla sizi yoksun anını kurban tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlı Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmayın.